Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia. Salam kita bersua kembali dalam satu lagi edisi khas. Edisi khas benda boleh bincang show hari ini. Sebab apa kita sebut edisi khas? Nanti saya akan dedahkan bersama dengan panel tetap kita hari ini. Ini hari adalah episod ke-179 menerusi segmen Nota Netizen di saluran Benda Boleh Bincang Show. Nota Netizen takkan lengkap, takkan sempurna tanpa kehadiran Jazmi Jamal. Jadi, Jazmi Jamal, sila dedahkan suara anda sekarang secara rasmi.
Hello.
Awak tahu tak kenapa saya sebut istimewa ataupun special edition tadi?
Oh, saya tak tahu. Boleh terangkan kenapa hari ini sangat teristimewa?
Ada tiga sebab. Tapi sebab ketiga tu, awak rasa, saya rasa awak dah tahu dah.
Okey. Yang pertama.
Sebab malam ni malam raya tu.
CNY Eve kan.
Tadi saya tengok anak bulan, confirm besok raya.
Jadi jumpa rimau tak? Ada jumpa rimau tak?
Saya tengok anak bulan memang nampak muka rimau, lepas tu saya alih sikit teleskop tu bentuk limau. Jadi saya nampak limau dan rimau. Dua-dua nampak. Okey. Kedua, Episod ni sebenarnya yang awak cadangkan, sebab episod ni awak cadangkan kan? Ni sebenarnya adalah antara episod-episod terawal yang memang kita sebenarnya nak talk about. Tapi disebabkan kita cakap atau kita start sebelum ni terlalu excited, kita tinggal-tinggal-tinggal, rupanya ini yang paling penting sekali ni untuk kita bincangkan tentang tajuk kita malam ni, iaitu kita nak take a step back, hit pause, relax. Sebab banyak yang berlaku for the past 3 years. Betul tak?
Yes.
Even masa kita mula-mula start episod ni pun masih lockdown, masih pandemik. Lepas tu lockdown balik. Lepas tu nombor turun, nombor naik. Sekarang ni katanya naik balik kan? So saya rasa time ni lah kita bincang tajuk macam mana kita nak bertenang kembali dengan cara yang berhemah.
Jadi itu yang kedua. Manakala yang ketiga?
Yang nombor satu.
Ya, surprise yang nombor tiga.
Special edition nombor tiga adalah kerana dah lama sangat sebenarnya awak tak kemukakan tajuk. Ini tajuk ni awak yang pilih ni. Jadi kita buat pertama kali malam ni, kita dah dapat formula baru, iaitu formulasi kita match idea, option awak dan saya, kita dapatlah tajuk hit pause and relax ni lah, chillax ni. So malam ni, mulai malam ni kita punya formula, kita akan keluarkan tajuk-tajuk atau judul-judul hybrid, Jazmi.
Ingatkan ada kaitan dengan tarikh 2 Februari 22.
Jauh lagi.
Mana dah dekat lah, mana dah jauh, lagi berapa hari lagi.
Okeylah, kira dekat juga Tapi yang tu saya simpan lagi kot. Sebab kita saya simpan lagi, yang tu kena timely juga tu. So malam ni tajuk kita sebenarnya penting lah kita nak cerita malam ni kan, bagaimana dengan keadaan dunia yang semakin, orang kata tu, for the lack of a better word, tentu agak, orang kata complex, challenging. Orang dulu dah yang selesa, yang okay, yang complacent, sekarang dah rasa tak tentu arah kan. So kita nak breakdown beberapa benda lah. Kita nak breakdown beberapa cerita. Saya nak mulakan dengan soalan yang pertama sekali.
Ya, silakan.
Soalan ni sebenarnya adalah soalan yang... Saya, season ni, saya akan start dengan soalan heavy, soalan berat terus. Hardcore.
Mari catching the attention lah tu kononnya.
Attention of the audience, of the listener tu later lah. Tapi selalunya saya akan panggil hardcore sebab saya nak catch the attention of saya punya panel dengan speaker dulu.
Baiklah.
Tapi sudah pastinya ada kena-mengena dengan kita punya topik setiap malam lah. Tapi sebab malam ni Nota Netizen, tajuk pun yang kita berikan awak dah sedia maklum. Soalan pertama saya, Jazmi.
Yep.
Adakah awak terkesan dengan pandemik ni for the past 2 years?
Ya, sangat terkesan lah. Ada banyak perubahan emosi sehingga membuatkan saya gemuk.
Jap. Awak kata perubahan emosi yang membuatkan gemuk. Bukankah gemuk itu fizikal? Bukan emosional? Dia tangible?
Dia berkait rapat faktor-faktor yang menyumbang kegemukan.
Maknanya disebabkan awak tak boleh keluar, awak tak boleh ke sana dan kemari, awak stuck di rumah. So automatically benda tu di luar kawalan awak.
Saya rasa itu okey lagi lah. Dia tak memberitahu ke mana-mana. Tapi yang saya masalahnya, sukar untuk saya dapatkan makanan yang balance tu satu. And then tiba-tiba harga semua naik. Dan makanan yang balance tiba-tiba jadi semua mahal. Lepas tu kita tak mampu nak beli makanan yang balance.
Maknanya awak punya diet ni dah lari teruk ke macam mana?
Itu dah super lari teruk lah. Sebab saya dulu jarang makan fast food macam McDonald's ke apa
Betul,
kan.
betul.
Tapi disebabkan availability of Grab and then banyak pula lepas pandemik ni banyak masuk area-area sini tentang fast food. So tiba-tiba consume fast food starting from the burger and then start pergi benda-benda ngarut semua tu lah.
Dan adakah sekarang ini selepas 2 tahun awak dah mula realign balik awak punya misi awak ataupun awak punya target yang tersasar tadi tu?
Susah agak sebab dia berkait rapat dengan kehidupan yang tak balance jugalah.
Sebab sekarang dah boleh keluar kan?
boleh. Cuma bila keluar tu dia consume banyak benda lah. Contoh sebab kalau dulu keluar kita tak nak consider macam-macam lah. Tapi kalau ni keluar kena fikir pasal ialah ya mask, safety, bla 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 semua tu lah.
Okay,
Penat
okay.
lah.
Okay, let's go directly into the first portion atau first segment tentang perbualan kita malam ni ialah the pressure, the anxiety ataupun orang kata tu the problem yang kita hadapi terutama sekali untuk orang yang ada kerja kan macam awak macam saya profession yang ada career ni kan. Kita semua orang tahu when the pandemic hit semua orang akan rasa tertekan stres sebab satu kemungkinan kemungkinan besar kemungkinan kecil satu kemungkinan ada yang kena potong gaji ada yang yang teruk tu of course kena buang kerja atau kena retrench okey ataupun mungkin dia orang punya apa tu cara bekerja pun berubah so many factors lah yang kita boleh formulate kat sini dan ini sebenarnya sebenarnya kalau kita fikir dengan kompensasi atau keselesaan yang kita rasa selama ini kan bukan suasana yang chill lah bukan suasana yang tenang sebab kita kena adjust dengan so many things betul tak? Okay macam awak sendiri kan hari ni first half ni 30 minit kita nak tanya banyak pasal awak je lah Jazmi ya. Okay.
Okay
awak sendiri macam mana? Adakah cara awak bekerja cara awak berkhidmat dah mula berubah?
Secara jujurnya ya saya makin tidak produktif lah untuk setahun kebelakangan ini. Dia jadi tak produktif tu sebab kalau ikutkan macam duduk dalam sektor public ni kan, sektor awam ni. Bila cerita pasal red tape atau birokrasi tetap ada. Dia jadi lagi lembap bila semua orang online dan benda tu tak boleh ad hoc, tak boleh buat fast making decision. Jadi bila kita buat decision or apa buat meeting online, decision pun tak solid. And then kita rely on kerja kepada orang, orang rely kerja kita secara individu. So quality tu tak dapat jaga dengan betul lah. Bila quality tak jaga, tak dapat betul, and then bounce and back lah. You kena, the idea yang best-best, lama-lama jadi tak best. Sebab, maksudnya, for me, kita kerja dengan, propose something, atau propose program yang bagus-bagus. Tapi disebabkan delay, tak dapat nak buat dengan bagus lah. Dapat buat dengan bagus pun, bila at the end of the day, oh kita tunggu tahun depan lah. Something yang macam tu lah. Because orang tak nak invest on new stuff, orang just nak invest apa yang ada sahaja, run as usual. So orang macam aku yang suka create something new, create for the youth yang menyeronokkan ni, agak kita panggil apa, agak membosankan jugalah. Menunggu, waiting list tu lama. Lepas tu, talking about daily life, bekerja, aku susah nak fokus lah. Sebab once you on the computer, lepas tu kau tak jumpa orang, mula orang merapu lah.
Ya, faham. benda ni semua orang akan buat lah. Kita jujur macam tu je lah.
Macam aku pesan, mungkin setengah orang dia buka Facebook, buka benda tu, buka ni. Tapi aku tak go on into that kind of line. Aku bukan manusia yang buat kerja saya buka YouTube atau tengok WhatsApp pun semua. Aku jenis, aku buat kerja, aku akan cari macam benda, nak hack benda lain.
Faham, 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 faham.
So, agak
adakah itu, so the immediate question will be, adakah itu boleh katakan sesuatu yang tidak produktif, ada sesuatu yang mengganggu fokus kita, Jazmi?
Dia macam mana, dia punya productivity tu, dia satu memang tidak fokus lah, dia lari, dia jadi multitasker ke arah, dia ada dah macam blur the borderline between apa yang kena siap, apa yang kau nak siap.
Okay. Faham, faham. So, will ask lah, adakah kita semua akan bounce back daripada kita punya rutin yang kita tak jangka ni for the past 2 years ni? Adakah kita akan kembali kepada normal dan kita akan kembali tenang dan tidak, orang kata tu, tak keruan atau menggelabah?
Aku rasa kan, jujur cakap, kita lagi-lagi penat because the stamina drain due to the advancement of computer technology ni. Contoh, email masuk tak tentu masa, WhatsApp tiba-tiba nak dokumen tu. Aku rasa dia dah macam ethics working tu dah breaking the boundaries lah. Mungkin kalau untuk orang yang memang dah selalu work from home ni, dia dah biasa kot. Tapi orang yang macam aku yang memang meeting with people, looking into the production line, tu rasa macam, that's not my job, man. Aku kerja, aku masuk pejabat, cakap dengan orang, bagi instruction, and then we follow up monitoring kan. Tak ada kerja, aku nak klik-klik-klik apa semua, bosan gila.
Faham. Sebab aku pun melalui benda yang sama juga. So, does the question of adapt dan adopt berlangsung di sini? Sebab kita tahu setiap zaman, setiap apa ni, era kan, kita ada situasi adapt dan adopt dengan benda-benda baru kan. Adakah ini yang sedang berlaku sekarang dengan pandemik yang melanda ni?
Jujur cakap kan, masa yang lifestyle sekarang ni, dia just resemblance masa aku student years yang start up a new company. Life dia macam ni lah. Tapi in a say that aku tak suka life macam tu, sebab aku suka life yang work life balance. I mean, you have your own family, jangan campur aduk family lah kat situ, kerja pun kat situ, semua kat situ. I don't want to have the say my apa, your office mate is your family. No, it's a no-no for me. Tak boleh lah nak terima orang cakap, oh, kita macam ada boss kan, oh tak apa, kita bekerja sebagai keluarga. Cakap, ah, no, you're not my father, bro.
Yelah,
F you,
betul. In a way, betul, aku faham sentimen ni, sebab apa, in a way dia boleh dikatakan, sebab saya berkongsi pendapat yang sama, boleh dikatakan unprofessional juga sebenarnya macam ni.
Itulah, ada setengah cakap unprofessional, tapi ada setengah cakap, macam ni lah bos yang bagus. So, aku pun kadang confused juga, apa yang bagusnya.
Easier said than done sebenarnya, itu bahasa mudah dia.
Kan? Itulah, setengah-setengah bos, mungkin bos tu nak dapatkan engagement ke the close relationship dengan dia punya staff yang dah jarak jauh. Probably dia cakap macam tu lah. But the thing is, Never everyone in the office can replace my family. Cik, gila, Don lah, yes.
Tak, memang kita nak let go malam ni, sebab kita jarang-jarang let go sebenarnya dalam Not Another Reason ni. Kalau let go tu mungkin segmen-segmen lain, tapi malam ni saya kata tadi special kan. So, malam ni kita akan cuba korek serba sedikit atau serba sebanyak tentang the side, personal side of Jazmi Jamal. The first half an hour je. Okay? Katakan kita akan pecahkan beberapa segmen. So, kita nak habiskan apa ni, the next 50 minutes ni sebelum kita pergi kepada bahagian yang kedua ni, ialah tentang kerja-kerja atau kerjaya ni kan. So bila kita, let's talk a bit about society ya. Let's talk about society ya. Society yang dah mula adapt ataupun adopt dengan situasi semasa yang berlangsung sekarang ni, dan masih lagi stres, masih lagi rasa macam, ya aku tak boleh lah. How far they push the situation keeps pushing back. Your advice untuk orang-orang yang masih tak boleh nak move on. Apa dia, Yasmin?
Aku ambil dua group lah. Satu sebab ni baby boomers punya isu. Gen kita dengan gen yang paling bawah.
Okay.
Yang setiap gen ni kan, pada musim pandemik ni, dia ada tiga pemandangan yang berbeza.
Okay.
Untuk yang baby boomers, yang dah nak contoh dah jadi super boss and then tunggu masa nak pencin je, duk. For them, it's a bit super stressful sebenarnya, because diorang dah biasa, nearly 20 to 30 years dah bekerja yang apa, clock in, clock out punya style kan. Bukan jenis freelance macam jen kita ni kan. So, bila jadi keadaan yang sekarang ada hari ini yang 24 hours you need to do services to the apa-apa sector organisation pun, sometimes you make decision yang sangat-sangat teruk because stamina tu makin hari makin deteriorate lah, macam makin kurang, makin tak larat. Lepas tu problem lagi, you have money, you have a lot of money, tapi problem kau tak ada masa sebab a lot of your time spend there. Agak memenat, agak dia satu penat, stressful. There's no wisely think about what you are doing. Macam dia tak ada 2 step back and 10 steps forward, tu dia tak ada kat situ. Dengan kata lain, chillax dia pun dalam keadaan yang kelam kabut. Dia tak chill betul-betul lah. itu boomers punya perspektif. So advice untuk orang macam tu, for me lah, better you just skip this era for a while and make it just do on your own je lah. Because aku percaya if boomers ni on their own buat apa yang mereka suka, lagi sukses daripada apa yang ada hari ni. Itu aku punya perspektif lah. Untuk yang macam gen kita, dia ada dua side lah. Sebab kita kan jenis adapt je kan. Kita buat je apa yang patut kan. So orang yang boleh, yang tak boleh accept tu macam boomers tu, but you cannot do like boomers. Kau kena keep on adapting because one day you're going to lead this has problem. Dan gen kita pula akan kena lead dengan generation yang akan datang, yang dah bagi diorang this is the livelihood of buat semua benda ni.
Betul.
So then because kita dah ada experience tentang internet working, digital lifestyle, I think semalam Elysium pun ada cover topik tu sikit kan. Yalah, bagi aku my advice is to keep on going, just doing the managerial part lah, on focus this, because if you're talking about technical skills on doing this, sorry to speak, bye bye lah, kena outdated dah, tak boleh dah.
Betul. Saya nak bagi satu contoh yang mana industri ini ada beberapa industri memang terkesan teruk lah disebabkan oleh pandemik. And we're not talking about only about pandemik aja tau. Even before this, bila ada economic turmoil, ada kegawatan ekonomi, kita tak dapat tidak, kita rasa stuck, kita rasa tak boleh move on sebab kita tak pernah ada plan B. Sebab hidup saya ni memang memang selama ini sejak saya dilahirkan sentiasa ada plan B. Betul?
Betul.
For instance, kalau saya tak keluar dari perumah saya, apa plan B saya? Saya dapat situ, saya dah fikir tau. Okay? Contoh lah. Tapi this is the people, kumpulan masyarakat, kumpulan society yang tak pernah berfikir atau tak percaya pada plan B. Now, diorang bukan setakat kena ada plan B, plan C, plan D dan sebagainya, tapi mereka kena fikir alternatives. Okay? Plural. Yeah. Alternatives untuk bukan sekadar untuk bekerja, untuk dapat gaji, tapi untuk survive, okay?
Yes.
So, in order to relax, to take a step back, take a break, kan? Dan orang kata tu untuk mendapatkan ketenangan sejenak sebelum dapat move on dengan secara konsisten, kan? Selesaikan masalah tu. Kita nak tahu, orang yang tak ada plan B ni sebenarnya, kan? Macam mana kita nak convince dia that is not the only way. Okay? For instance lah, I believe that orang yang kerja civil servant kan, atau government sector ni, selalunya tergolong dalam golongan ni. Correct me if I'm wrong. So, bila kita bagi advice, atau kita macam kawan kita lah, atau family kita bagi alternatives, dia the non-believer, atau kalau dia orang believe pun, dia orang don't have that confident. So, kita nak tahu, saya nak tuan sendiri, tolong komen on this society yang society the non believer plan B ni.
Okay. Sebenarnya plan B bukan, dia tak limit kepada mana-mana sektor pun lah. Tapi sektor di bahagian public sector ni memang ada masalah sebab dia orang dah complacent, dia orang dah selesa, dia orang dah macam why should I take risk sedangkan hidup aku dah cukup selesa? Buat apa aku nak kerja sedangkan aku dapat duit? This kind of mindset sebenarnya. Tapi bagi akulah, yang grup-grup yang ni majoritinya adalah grup-grup yang terpanggil tidak dalam position yang penting-penting. Bukan, it's not decision maker ataupun that is not the influence decision maker. Probably orang yang dah buat kerja yang regularly, contoh dekat depan kaunter je lah, buat apa nak. Buat plan belik-belik kan, kalau kena rompak lah, buat apa nak, melawan ke apa, tak ada kan. So
You mean this category ialah orang yang play by the book lah ni?
Ha, orang tu just datang buat apa daily rutin dia tu balik. Ha, dia yang bukan yang yang bukan cari aspek yang baru, bukan nak innovate benda yang baru, invent perkara yang atau simulate perkara-perkara yang sepatutnya. Dengan kata dia orang ni tak pernah jumpa risk manager lagi lah.
I see. Okay.
Ha, sebab how can plan B comes up? Sebenarnya plan B ni bila kita dah factor in risk. Ha. Orang yang macam dah kena macam akulah. Aku, I've been trained untuk adakan plan B. Yeah? Detrain untuk plan B. But apparently, kau tak boleh rely sangat on plan B because kita kena ada agile planning.
Okay.
Spontaneity dalam buat planning lah. Sebab kalau cakap, okay, kalau kita in a bigger punya structure lah yang ada hierarki dalam 500 orang. Ke atas tu kita cakap, without, kalau plan A ni gagal, we go for plan B. Okay. Tapi plan B punya success rate, kau akan berjaya buatkan apa event, apa-apalah, kau akan berjaya buat program tu, tapi collateral dia gila-gila. Percayalah. So, while you are executing plan A ke plan B ke, normally kita akan tengok risk dia apa and then kita dah boleh measure collateral dia apa. Normally plan A yang paling perfect and then collateral yang paling rendah lah. Collateral ni contoh macam kalau buat bangunan tu, dia tak ada VO, dia tak ada cost yang overhead. Dia apa, cost yang melebihi cost bangunan. Ataupun kalau buat bangunan tu, dia tak ada banjir. Tapi kau kena measure lah semua tu. So orang-orang yang tak pernah face benda ni, probably kalau dia dah naik satu tahap macam bosses ke, dah jadi decision maker ke atau influence decision maker, dia kena start to think in that way lah. Kalau tidak, jahanam apa yang dia buat tu.
Ya, betul. Sebab dia akan effect ramai orang juga lepas tu.
Yes. Sebab public sector ni kan dia hierarchy based, waterfall model punya structure. So aku tak tahu bila waterfall model punya workflow process ni yang akan berakhir, tapi public sector suka sangat guna proses tu.
Yeah.
Tapi in comparing to us yang memang kerja di belakang, bukanlah front line, tapi di belakang kertas-kertas yang sangat crucial macam kertas parlimen apa semua, there's no such thing of plan B. The plan A sampai Z, Z pun lebih lagi, Z1, Z2. Aku pun tak tahu.
Ya, 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 ya.
Haywire lah. Super haywire.
Yap, yap. So, in a nutshell, apabila kita, yelah, tadi kita kata, kalau kita tak take a break, kita tak chill, kita tak rewind balik, kita tak hit a pause, kita akan terus-menerus dilanda masalah-masalah yang kita sebutkan tadi, betul tak? Dan modern model yang awak cakap tadi tu, quoting you, modern model tu, fasa-fasa tu kita kena lalui, dan sekiranya fasa-fasa atau modern model tu fasa-fasa yang baru atau model-model yang baru, kita kena tahu at least, kalau kita tak adapt atau adapt pun, kita at least kena tahu what's going on sekarang ni.
Yes.
Okay? Okay. So, last question before, apa dia?
Okay. Aku nak tanya kau sebenarnya. I want to ask question to you. Regarding macam workflow kat korang pula yang kerja international company, macam mana? Is it the same like big structure?
Obviously lain lah. Memang kalau kita tengok workflow kita, dia memang sentiasa berubah. Sebab basically apa yang kita buat day in and day out, kita adalah client base. When you talk about client ni, we're talking about pleasing these people, servicing these people. Kita tahu, for me in this line, especially line kita servis orang ni, kita kena tengok, kita kena study lah client tu siapa, because the money comes from these people. Okay, the business comes from these people. Kita kena tahu dia punya background, kita kena tahu dia orang punya wants and needs, kita kena tahu dia orang punya sensitivity, risiko. So for us yang suka challenges, this is inviting atau welcome challenges yang kita suka tau. So before we say yes to the job load atau to the workload, kita dah study dah orang ni background dia macam mana, perangai dia macam mana workout dia dengan orang lain. Kita tanya dengan kawan-kawan kita, pernah deal dengan dia. So kalau semua ada tick 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 tick, satu dua je yang cross 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 kan, kita dah ready for the risk management. So sebab tu, this is me getting personal for one second. Aku selalu cakap dengan kawan-kawan rapat aku, so siapa yang dengar aku punya statement sekarang ni, kira beruntung, kira macam yang orang kata sangat-sangat bersyukur sebab aku jarang reveal benda ni. Aku selalu cakap dengan kawan-kawan aku yang rapat-rapat dengan aku, termasuk apa ni, family aku, cakap aku kalau mati hidup semula pun, aku takkan kerja gomen. I will die on the first day tu aku akan mati kat tempat kerja. And you know what I mean, Jasmine, kan? Kau pun kenal aku kan? So bila aku kenal kau kat NOS,
Ha.
Aku kenal kau. Oh, rupanya dia membuka mata aku dengan lebih luas lah. Okay, sebab apa kita pun tahu kan. Kita kena jadi satu society yang simbiotik. Kita kena hybrid. This is not hating the civil servant. This is not hating the government society. Tidak. This is me being me, you being you. Tapi kita boleh work in our differences. Betul tak, Jasmi?
Ya, betul-betul.
So, aku jenis terlalu aktif menggunakan otak kanan. Aku tak kira aku mati sebab tu aku perlukan Ferdi dari hidup aku. Serius cakap, Jasmi. Otak tak kira aku mati betul. Aku dah
Ferdi boleh masuk government lah.
Ferdi, dia pernah kerja government, okay? sebab tu dia berhenti untuk set up this business.
I see. So, yeah,
so okay. the second quote yang aku often made to my personal friends adalah, make sure kalau you do business atau you have a conversation, make sure you have the left brain and right brain working on. Sebab kalau dua-dua right brain atau dua-dua left brain, it's going to be uninteresting. It's going to be a dull life tau. Sebab tu dalam business, aku otak kanan aku function, tapi otak kiri aku mati. So I need somebody yang akan turn on my left brain. Simple bet sebab aku tak lepas bro. Betul.
Aduh, creative accounting lah.
Yeah. I even lost count on my vex hari tu. Berapa kali aku dah cucuk, aku tak ingat.
Ya Rasul, itulah. Your right brain is overpower lah, overpowering.
Again, the simple fact yang life is short lah sebenarnya bro. Sebab aku pernah tak, aku pernah acah-acah lah atau ambil job kerja dengan government sector atau civil servant punya tu. Ui, memang aku rasa macam tak cukup oksigen lah kat dalam bilik tu. Dengar aku kena bagi baju ke meja, tuck in, you know. Lepas tu bila aku ingat bila dah lunch break tu aku boleh relax makan borak-borak, tak sambung pula gossiping and politicking dekat cafeteria. Aku tahu what is going on with these people, how can they survive 40 years or 50 years of their life working in this sector kan. Aku rasa sebab tu Tuhan jadikan manusia tu berbeza-beza kan. Tapi itu just a personal side of me yang aku rasa. Yalah, malam ni kan malam sampaikan Aidilfitri, so special sikit lah aku reveal.
Harimau je. The third one. Third reveal.
Yeah. Sebab tadi kau pun dah benda eksklusif. Tadi even you swear a bit, maknanya kau dah let go sikit lah. So aku kena let go sikit lah. Okay, let's go to the second section of our topic tonight about apa ni? To look back atau rewind apa benda yang tak betul berlaku.
Chill back. Chillax.
Yeah. Kita nak cerita tentang relationship eh. The psychological effect yang masyarakat atau individu-individu atau institusi tertentu lalui bila so many things came crumbling down non-stop ataupun ada je problem tiap hari tak habis selesai. Okay, kita we're not talking about the holistic atau religious side of things lah, itu kita akan bicara segmen yang lain. Tapi society in a whole kan. So okay, bila setiap hari tau ni kita dengar benda yang bukan-bukan lah. Benda yang bukan-bukan ni maknanya benda yang tak sepatutnya berlaku tapi terjadi, sebab ini adalah dunia fana. The chronic stress, the anxiety, the disorder of people yang immediately akan menyebabkan diorang kehilangan banyak benda lah. Kita cakap macam the lack of motivation, poor performance, frustration, difficulty of this and that, eating habit. Yeah. Macam kau pun dah kena benda ni rasanya ni. Eating habit kau lari semua kan. Kau mengaku tadi kan. Yeah. So soalan aku, bila benda dia berlaku, relationship pun akan terganggu, betul?
Yep.
Okay, this is not about us anymore. This is about the society, second part ni. Okay. Sampai ke tahap dia tidak boleh diselamatkan. Tapi kita nak bincang malam ni, ia sebenarnya ada jalan keluar. Persoalannya, kenapa this non-believer tak percaya yang sebenarnya setiap masalah tu ada penyelesaiannya? What happened?
Berat-berat soalan ni. Okay, sebab ya, orang ni yang give up lah. Dia give up ni kan dia ada banyak sangat faktor kan. So, aku pernah tahu baca satu paper research tentang orang bunuh diri di Malaysia. Antara dia ada lebih kurang 12 faktor kenapa orang bunuh diri. Kita ingatkan bunuh diri sebab hutang. Kita ingatkan bunuh diri sebab family dia dah lost, dia depression ataupun dia tak dapat high score. Tapi kan all the contributor factor yang paling-paling-paling tinggi, dia bunuh diri because of lack of agama. Macam, surprisingly, itu adalah faktor yang paling contribute paling terbesar. Because kalau dia faham konsep agama, high chance untuk dia survive dan keep on surviving dengan cara yang lebih positif. Kalau dia ada agama lah. Tapi kalau agama dia macam so-so boleh ni, dan dia macam bunuh je lah diri. Despite of kau buat jenayah ke, kau buat apa ke, tapi you are killing yourself. So tu paper yang aku baca lah. Jadi untuk orang non-believer yang sebab pertama sekali kena faham konsep yang kita ni buat apa pun kita kena cari ikhtiar, kita kena cari jalan penyelesaian. Antaranya inilah benda macam mana, penyelesaian tu dia bukan instant. Kan? Aku macam jaya nak tukar tempat je. Dorang kacau.
Awak stres ke? Saya tanya soalan ni.
Stres sebab ada tadi.
Okay.
Tukar tempat je.
Okey. Ingat apa? Awak jangan keluar tukar tempat masa saya interview ni. First time ni sejarah dia.
Sebab ada benda lain.
Okey. Ingat berat sangat soalan tu tadi. Okey, teruskan.
Adalah the idea of jalan penyelesaian tu kadang kita tak nampak dan kita selalu overthink yang kita dah buntu, kan? So kalau overthink tentang apa-apa pun memang tak baiklah. Especially on the negative side on it. So yang rasa depressed, yang tak ada, loser, dan lepas tu pula media, Facebook pula kita consume benda yang lagi pelik-pelik kan, tengok kawan semua dah sukses, ada beli kereta, so kita pula naik basikal
cakap,
kan.
Cakap tentang consuming of media sosial yang pelik-pelik ni, memang benda ni tak dapat apa ni, nafikan lah. Kita boleh elak tapi tak boleh nafikan, sebab ada orang memang boleh elak. Macam hari ni saya bagi contoh yang terkini ya. Mungkin awak tak tahu, mungkin awak tahu ialah ada benda viral dekat ni, drive-in, satu restoran makanan segera terkenal, viral.
Okay. Pasal apa?
I have no idea, man. We're gonna talk to the special apa ni, to the expert nanti yang masuk je lagi. I think they know better lah, because I don't give a damn apa-apa yang berlaku kat situ.
Okay,
teruskan.
So bila nak cari jalan penyelesaian yang ni, dia always is a long journey dan dia always kena take step by step untuk settle satu persatu. Contohnya aku baru kena awal. Awal bulan ni lah, entah macam mana out of nowhere dapat surat daripada LHDN. Tiba dia cakap you tak cukup, not enough paying tax. Aku macam agak-agak lah. Aku dah kerja public sector, tiap-tiap bulan tolak gaji, tolak tax lah, nak bayar tax. Tiba-tiba on the letter cakap aku tak cukup bayar tax. Bila aku lupanya tengok kat sistem, aku tersalah key in figure.
memang is that the root of the problem?
Yeah, the root of the problem, aku tersalah key in figure. So, unfortunately, aku kena bayar penalty dan aku kena repay balik tax pada tahun sekian untuk pay back this year. So, dia cakap dengan aku, this year you need pay double. Aku cakap, ai, apa hal pay double kan? Cakap, mampus lah aku kan. Aku nak makan apa tiap-tiap bulan kan? These are the real case scenario lah. So, bila aku bincang dengan officer tu, dan kita table out. I have a problem this. I can settle the bill but scan. But don't give me the penalty in a sudden way lah, sebab aku pun terkejut. So, dia cakap, okay, kita kan buat rayuan, bla 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 apa semua. There is still a way, but it's still a long journey lah. It's a year punya commitment. So, menyampah kat pun. Ada. Menyampah pun ada kan.
Is that something stressful yang kau kena hadap?
Yalah, because it kacau you punya monthly punya income lah. Tapi in the bright side, aku terpaksa lah. Aku cakap dengan beberapa organisation, cakap, hey bro, I need to find several things yang boleh top up aku punya hidup lah, ni apa semua, and then they can take in consideration lah untuk buat benda-benda ni.
Okay.
So, because anyhow you still have a problem, you need to top up your life lah. So ada penyelesaian dia, but it, kau berharap je lah. Ada ke tak ada, ada ke tu pandai lah nanti. Allah tu maha berkuasa.
Betul lah.
Okay.
Only time will tell eh.
Okay.
Getting back to the psychological effect of relationship, sebab kita tak relax, kita tak take a step back, kita tak rewind. Kita nak tahulah the obvious factor yang berlaku sejak demenja ni, including the pandemic effect, adalah kita tahu monetary financial factor untuk orang yang terkesan. Atau mungkin kita tak biasa hidup serumah lama sangat as a family. Baru kita sedar, selama ni aku banyak spend masa kat luar, bukan dengan anak bini atau bukan dengan family. So macam-macam benda yang tak sepatutnya keluar bergaduh sampai ke tahap ekstrim yang mana bercerai-berai dan sebagainya kan. Ini sebenarnya memang ada hard evidence yang fact lah daripada kita punya kawan-kawan kan. So
Ya,
kita
ya.
nak tahu sedikit lah sedikit dari sudut agama kita kan. Apabila apabila apa ni kita kita tak memberikan apa ni priority kepada benda-benda yang sepatutnya kita priority. Maknanya kita selalu letakkan kerja kita nombor satu, bukan family kita. Kita selalu letakkan kita punya tugas. Dan maknanya tak, macam kau cakap tadi lah, kita tak ada work life balance, betul? So untuk orang yang tak ada work life balance ni, bila terjadi benda-benda yang tak sepatutnya ataupun benda-benda yang kau tak jangka kan, kau kena buang kerja, lepas tu kau stres sebab kau kena turun apa ni, potong gaji semua kan. So bila jadi this fact negatif, bukan negatif lah, benda-benda yang kau tak jangka ni kan, adakah engkau tidak cukup human? Adakah engkau tak cukup lelaki untuk membuat keputusan? Sebab apa? Kebanyakan keputusan ada berdasarkan pengalaman. So, bila orang tak ada pengalaman, bila orang tak ada know-how, apa yang sepatutnya orang ni kena buat? Sebab dia orang dah lost kat situ, dia orang stuck. Ah, ini kita nak balik pada topik kita ni. Orang yang stuck ni kita nak buat macam mana?
Itulah number satu, nobody is ready approaching these challenges lah. There's no best case study at the moment. Tapi apa yang kita tahu, kita ada experience. How do we encounter all this problem? Tengoklah cara masing-masing dan condition masing-masing kan. Tapi macam aku cakap tadi lah, relationship is one of the factors yang terganggu bila work from home ni diimplemented kan. Ayat English aku sih, KBM, yang telah diaktifkan lah. Sebab antaranya contoh kalau ada family members yang anak-anak memang dah terjejas dengan waktu sekolah dia, dia pun dah kemaruk, dia pun dah bosan, so dia consume media lebih banyak daripada being with their human being, biological creature, parents dia ke, kakak dia apa ke. And then kalau macam couple, girlfriend, boyfriend, they are still keep in contact, tapi diorang tak tahu presence tu. Maksudnya, bagi akulah, kalau couple try to be a close intimate relationship, bagi aku sense of presence tu mesti ada. Kau boleh bau dia, kau boleh tengok mata dia, kau boleh tengok bibir dia gerak macam mana. That is the beauty of human being lah, bagi
the senses
lah. Dan the senses tu, walaupun dia macam marah tapi ada sikit gerak kat bibir dia, so macam dia ni senyum ke apa, I mean, itu pun dah boleh spark kita punya happiness kan. Dan kita emotionally kita akan tahu lebih banyak, boleh mengenali lah apa yang sepatutnya. So bila dah jarak macam ni, if you are confrontation dengan lag, internet lag, lepas tu tersangkut, awak dengar ke awak tak dengar, lepas tu voice pun kena reduce, rasa macam Allah, bosan gila.
Yeah.
I mean, you will get stuck because kau tak boleh nak baca banyak tentang seseorang tu. I give an example of my friend yang dia memang nak bertunang lah dengan orang Kepulauan Sabah, malah Sabah, orang Borneo lah. So problem dia rely too much on text, tapi dia tak nak bersemuka. So bila relying on text dan tak nak bersemuka, bila call video kau tak angkat, padahal dua-dua busy, seorang ada online class, seorang ada online meeting, dan dia buat assumption yang pelik-pelik lah, macam oh, dia ni dah ada itulah, dia ni dah ada ni lah. So faham,
kalau sorry Yasmin, kalau bahasa orang kampung dia sengaja cek pasal lah ni.
Bukan cek pasal, overthink yang overthink yang mengarut, macam kau tak fikirlah benda tu, being positive to your couple lah, trustworthy je, kan je lah benda tu.
So maknanya the problem is not the partner, the problem is himself atau herself lah ni.
Dua-dua, masalahnya sekarang ni dua-dua. Dia ni ingat dia tu pasang, dia ni ingat dia ni pasang.
Sebab PJJ ni.
PJJ, padahal seorang tengah online masterclass, seorang lagi tengah online meeting, late night. So due to that, rely on just on text, dah start bergaduh dah, bermasam muka sebab buat assumption yang pelik-pelik.
Bermasam muka di text? Ada emoji lah tu?
Bermasam muka bila berjumpa.
Oh, dah jumpa dah. Okay.
Bila berjumpa, ada macam tu ada date yang dia jumpa, lepas tu bermasam muka. So, dia tanya aku, kau rasa dia ni ada jantan lain lah? Dan hati aku cakap, apa kejadah jantan
tak,
lain?
Tak, soalan. Dia silap kat situ dah besar dah. Dia silap dia tanya kau. Bukan kau dia tanya tu. Lepas tu tanya berada cinta. Dan tanya kau tu pun dah silap dah tu sebenarnya. Okay, teruskan.
Jadi kita akan forward case ni kepada hari.
Okay. How so respond then? How so respond?
Macam akulah. Sebab aku cerita benda yang sama lah. Apa bukti yang kau cakap dia ada orang lain? Apa body gesture yang cakap kau ada lain? Kau just based on text. Text ni kau macam kau baca buku lah. Macam mana kau tahu writer tu ada orang lain, pasangan lain apa semua. Writer tu suka hati dia lah. Ni text kot. You cannot guess the language, the tone apa semua. You cannot guess. Tak ada apa-apa kat
Semua
situ.
Assumption je.
Just really. Over assumption lah. Tu yang rasa aku rasa berbulu kak. Weh, kalau over assumption aku boleh buat, aku pun boleh buat KLCC dengan tangan aku sendiri ya, kan. Overestimate skill aku.
Satu season sama Renda
so,
lah.
So aku cakap janganlah being you have too much time and then you have anxious anxiety gila-gila. Stop it lah. Just focus on whatever you do and then focus on apa getting her back lah. Jangan focus on try to overthink about someone else. So tu nak lah benda macam ni. Alah, benda ni bukan relationship dekat boyfriend girlfriend tapi probably family pun sama, meeting dengan colleagues pun sama. So benda-benda bosan gila.
Yang seorang assume ataupun tuduh yang seorang ni tak buat kerja ataupun tak banyak buat kerja. Lepas tu kalau dengan family kata oh ni tak ni unfulfilled dan sebagainya. Tapi dalam relationship atau perhubungan ni kan, it's all about the mind game actually, not only the emotional punya game.
Yeah, semualah dia totality of being a human lah. Ada je benda tak kena.
Sebenarnya kita sebagai manusia ni kan, kita both complex and uncomplex at the same time kan.
Mana yang uncomplex tu?
yang uncomplex sebenarnya jawapan ada depan mata, tapi kita pergi gatal, pergi buat benda-benda yang betul tak? Benda tu sebenarnya kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur. Ini ngantuk masih nak stay kat clubhouse. Kalau lapar kata tak apalah aku tengah diet. Kalau lapar makan. Kalau kau diet sebenarnya kalau kau diet tu kau tak makan on time sebab tu kau lapar. Atau kau sibuk nak try intermittent fasting whatever. So tu yang aku cakap. Manusia ni both complex and uncomplex both at the same time. If you're lonely, find a partner. Okay? So benda-benda tu sebenarnya simple. It's simple. Sebab aku dah mula belajar jadi simple atau bukan minimalist lah. Minimalist is even harder for me kan. It's even impossible lah sebab aku collector macam kau, hoarder ni susah nak buang barang. So I've learned just to be simple, to be uncomplex sebab aku tahu it's less stressful, lebih senang cari solution dan jawapan dia sebenarnya dah lama ada depan mata. Tapi I've been thinking for the past few years, aku cakap about myself again aku cakap selama aku pilih jalan-jalan yang aku rasa menyusahkan hidup aku bukannya menyenangkan. Okay, not only relationship, about working, career, semualah. Dan the pandemic really gives us a lot of answer, betul tak Jasmine?
Have a lot of answer, aku tak sure a good answer ke or it's just an answer.
Betul. More questions, more answer, ada yang terjawab, ada yang terjawab, kita still open for discussion. Okay, open for debate. Nanti kita cuba try bawa tu ke masa akan dapat lah. Okay, more question about the strain of having a relationship yang mana orang terlupa nak hit that pause button kan, adalah bila dah sampai benda tu kronik, dah sampai benda tu betul-betul berat, baru nak bercakap, baru nak berbual. Itu masalah orang Asia ke, masalah manusia ke, masalah orang Melayu kita ke, macam mana Jazmi? Sebab ini berlaku selalu kan?
Ini kronik ni apa? Masalah simple kronik ke atau kronik pasal bangunan dah runtuh?
Dia bangunan dah runtuh lah. Macam ni lah, cari contoh bagi yang paling senang pendengar-pendengar atau semua faham lah. Sebenarnya dia dah bercinta, dah bertahun-tahun bercinta kan? Kau tahu kan? Bila sampai that time to pop up the question, tapi dia tak pop up the question, orang sebelah tu mengharap. Okay? Kau pun tahu kan? Kita punya dilema ni kan. So that doesn't occur. So what's the problem right here? Adakah mereka takut nak berikan komen atau mereka tak ready? There's a lot of lingering question and unanswered priority kat sini.
Macam dia kalau dalam aspek relationship lah, dia benda jadi lagi kronik. Benda jadi lagi kronik because we have a lot of time, we have a lot of opportunity masa pandemik lah. Kalau you are busy, your time is very tight and tak banyak opportunity, benda ni tak kronik pun dalam relationship. Dia macam, okay, kita ni set A, B, C, X, Y, Z. Okay, settle. Siap, jalan. Jadi lagi kompleks because macam kita pergi shopping lah. Lagi, the more time you spend on the shopping mall, kau akan potentially beli barang yang menganggur. Percayalah. Same goes dengan Shopee lah. The more time you browse, browse dengan recommendation model dia, somehow kau akan add to cart. Percayalah. Kau mesti ada tersangkut add
aku,
to cart.
Tapi aku macam, aku check. Adalah salah seorang daripada orang yang kau sebut tu.
Aku rasa kan semua orang macam tu lah. Okay. Even orang yang tak suka browse pun kadang-kadang macam, okay lah, add to cart lah, just standby, standby. One day, kau akan beli. Percayalah. Same goes to shopping mall. Kau pergi tengok window shopping, mana kau akan ni. Sama dengan relationship. Kau bila tengok banyak sangat benda, dah tengok jantan tu lagi best jantan ni. Contohnya, apa macam, nak test lah jantan ni. So, dah jadi macam ni. Kantoi ke, over assumption ke. Benda-benda tu semua dah tak guna lah.
So, you can't decide. You can't decide early on ataupun later on. Kau sebenarnya nak apa sebenarnya? Is that true? Is that
Yeah. I like the statement. Kita indecisive. Kita tak tahu apa yang kita nak. Terlalu memenuhi nafsu kita.
Sebab human nature, enough is never enough.
Yes. Itulah dalam, saya tak ingat, dalam apa punya sejarah dia cakap, kalau kita diberi satu gunung emas, kita nak the second gunung emas. Tak pernah nak cukup.
Betul-betul.
Kalau kita beli, ya, diberi empat orang perempuan lagi, kita nak tambah lagi awal. Lagi perempuan ataupun lelaki, whatever
tak
lah.
Tak pernah puas lah sebenarnya.
So, tak pernah puas. Kita sentiasa dahagakan greed on something. So, tak tahu lah. Kalau again, itu episod nafsu hari tu lah. Nafsu-nafsi kan.
Betul-betul. Okay.
So, benda tu, itulah human complex because kita ada benda tu. So, kalau boleh, ini aku belajar daripada salah seorang daripada one of the bosses lah kat satu organisasi yang besar. Dia cakap, if chronic berlaku, just pause yourself, take a step back, smile, and then think about everything boleh settle. Jangan terlalu cakap, ini dah fail ke apa. No, in this world nothing fail except you make it fail.
Betul, betul. Ini perlu mengingatkan saya pada slogan atau tagline Adidas masa World Cup 2006. Impossible is nothing katanya. Impossible is nothing. That one,
nothing is impossible. Rupa-rupa.
Nampak fancy lah guna. Tapi that tagline, that slogan win a lot of award lah. Macam kau cakap tadi betul lah. Impossible is nothing lah. Sebab kita pun dah tengok benda-benda yang possible dah berlaku dalam dunia ni sekarang kan. I'm not talking about flying cars. Bukan kereta terbang bukan.
Ya, ada lah.
It's like, yang berlaku sekarang ni pun possible. Macam aku ada, bukan akulah, kita ada, kita punya talk show sendiri dekat Clubhouse, having like what, 179 episodes, talking to you, benda macam ni. For me, back then it's impossible sebab aku sebenarnya finding a way, macam mana aku nak create content dengan cara yang paling practical, paling senang dan paling, orang kata tu, paling produktif sekali. So, I've been dreaming, praying, hoping, day in, day out. Kalau adalah satu contraption, ada satu apps yang boleh buat semua ni, aku akan rasa happy. Then Kim Clubhouse, during the pandemic,
holy grail
bagi aku, I'm going to do this until the 1000th episode, man. So, bagi aku benda yang kita buat sekarang ni impossible. But, you know, in life, kalau if you pray hard enough, if you read enough books, if you have enough friends, if you have enough capacity, benda tu takkan jadi impossible lagi lah.
I think discussing about class kita ni, aku rasa lah, ni perspektif akulah. Benda boleh jadi because kita nampak ada effort dalam tu. Kan? Dia maksudnya, we are sama-sama kita effortkan benda tu. Dan kita suka. Tu je lah. Dan it's not that easy nak dapatkan benda tu.
there's a lot of contributing factor. There's a lot of formula at work. Tapi benda ni semua aku rasa, the idea of percaya pada proses. Trusting the process. Trust the process, benda tu akan jadi baik-baik belaka lah, insyaAllah.
Okay.
Kita juga dah sampai ke hujung siaran. Kita dah sampai ke segmen terakhir. Kalau ada soalan daripada para pendengar kita, saya lalukan. Okay, kita nak cerita tentang tips atau panduan ataupun the beneficiary of taking a break. Okay. Saya ada list down beberapa lah. Antaranya, of course, yang paling senang, yang paling nampak sekarang ni, kita take a break, kita pergi vacation atau staycation or whatever. Kita relax, think clearly. Atau yang apa ni, yang paling awak suka ialah take good food lah. Okay, kadang-kadang food ni pun, food ni kadang-kadang dia menjadi stress reliever juga, betul tak?
Yeah, foodgasm.
Foodgasm, kita akan expand tentang benda tu lagi, sekejap lagi. Macam aku, dua benda lah. Tapi satu benda ni aku tak boleh buat dah. Okay, untuk release stress
Apa
aku
dia?
agak aku betul-betul apa ni, hilangkan pressure ni. Of course, semua orang tahu aku really appreciate a good joke atau laughter. Because orang semua tahu, comedy is the best remedy. Laughter kills all problem. Itu bagi aku, aku suka humor. Because I appreciate humor sebab dia break all barriers tau for me. Tapi satu benda yang aku tak boleh buat sampai sekarang sebab pandemik adalah aku dah tak boleh release stress kat stadium lagi dah. Aku tak boleh maki orang, aku tak boleh marah orang. Padil tahu benda ni sebab Padil pernah pergi kasi aku banyak kali. Kadang-kadang tim yang kita tengok atau bola yang kita tengok bukan tim aku pun. Hari tu aku pergi stadium Johor JDT yang baru buka kan. Habis duduk tim aku maki je. Lepas tu lepas aku maki second half bila orang nyanyi lagu dorang, aku nyanyi lagu satu sama-sama. And all the people thought I'm crazy. Of course, sebab kita pergi stadium, aku pergi stadium untuk release aku punya stress. Tapi aku tak boleh buat benda tu sekarang. Tapi thank God there are still people around yang boleh appreciate jokes and comedy lah. So, of all the benefits of taking a break, hit a pause untuk kita relax dan chillax sebab everything will come into being adalah kita ni manusia. Kita mesti ada breaking point. So, before we reach breaking point tu, kita mesti lakukan benda-benda yang saya sebutkan tadi. So back to the first few question aku tanyakan awal segmen ni tadi adalah what is your favorite ones?
The break point aku. Aku ada dua je yang aku paling sorry tiga yang paling suka. Number one, benda yang paling lara adalah main game ignore semua orang.
Aku setuju benda ni sebab aku pernah lakukan apa yang aku lakukan. Okay.
Ignore semua orang, meaning you close out your phone, you put your headset, duduk, kunci bilik, make sure everyone gone, you play again. Sampai kau rasa pening, mabuk. Macam tu lah.
Sekejap, bila kau rasa sampai kau pening, mabuk ni kan, berapa jam kau main game ni?
Dulu aku, I can do straight 6 hours, lepas tu dah bila dah tua-tua ni, 2 hours stop lah, 2 hours interval macam tu lah. Macam tengok film lah, tengok Hindustan kan. So, estimate a day I can finish 6 hours punya break lah. Lama sebenarnya orang sampai marah aku kan, tapi aku cakap I don't give a damn.
Sebab tengah stress, tengah ni, tengah nak relax.
Betul lah tu.
Okay.
Then if things get really really heavy, yang rasa macam I cannot tahan on this moment, it's always a quick nap lah. Aku akan pejam mata, tidur sambil berzikir lah. Tutup macam I don't give a damn lah about this and that. Dah tidur buat tak tahu je. I think yang the last one, my favourite to take a pause, especially during traffic jam ke apa yang jenis, in a sudden tiba-tiba macam spark aku punya jantung, normally baca Quran lah. Tu dia macam, dia macam apa? Dia macam, you know you are human lah. Kau memang error. Kau tak boleh, kau mesti buat silap je. The thing is, kau need to back to your creator lah. Kau kena tengok balik siapa kau. Memang kau error. But how can you talk to your creator atau you with your creator understanding the problem and how you can solve it? To focus lah. So, tiga benda tu lah.
So,
of course, yang number... Of course, and the first one tu is the best lah. Yang lagi dua tu macam, itu dia more on the serious in-depth lah.
Okay, so... taking a break after apa ni aktiviti yang tinggi lakukan semasa taking a break itu and the benefits we gain from them, macam kau cakap tadi, kau pergi main game macam macam pergi maki, taking good food, macam aku pergi apa lepak-lepak gelar-gelar dan pergi stadium release all whatever kau nak release lah, jangan kau buka seluar sudahlah lari kat padang tu.
So itu macam LSD
sebab dekat Europe, dekat Liga Europe, dia orang ada pitch invasion. Dia tak tahu, dia macam aku juga kot, cuma dia berani, dia pergi lari kat padang. Aku kan macam tu okay. Ada yang tidur pun boleh dikatakan dia orang pilih tidur panjang untuk relax kan. Dan ada juga yang apa ni, tengok wayang kan, itu biasalah, normal kan. Tapi ni aku nak dengar pendapat kau. Tapi bila dia orang buat benda-benda ni, datang pula problem atau stres yang lain. Contoh, aku bagi contoh Kita cadang nak relax, nak unwind atau rewind diri kita, atau chill tengok wayang. And then bila tengok wayang, kita jadi lagi stres. Mungkin wayang tu cerita dia macam palat ke, ending dia tak best, ataupun dia ini cerita macam cerita aku je kan, love story aku je kan. So what do you say about this, Jasmine?
Kalau cerita-cerita kau, okey, jangan orang sebelah kentut buat telur.
Ha, kan
Aduh.
benda-benda macam ni boleh terjadi. Kita dah relax, kita dah chill, tiba-tiba
Oh.
dia mendapatkan stres kita. What do you do in this
Oh.
condition? In this situation?
Weh, sebab tu tengok wayang is not in my list, sebab memang wayang kat Malaysia ni memang stressful lah.
Ah,
Aku tak tahu kenapa.
okay, understand.
Any region pun kau pergilah, Subang ke, KLCC ke, Ampang ke, Gombak ke, sini ke, semua stressful. Dia mesti ada orang yang akan gegarkan kerusi kau. Yang apa, yang kaki
At
goyang-goyang
least
kan.
bercakap lah. At least
Dan
mesti ada orang cakap kan.
Cakap tu kira aku okey lah, tak ada masalah. Yang paling penting gegar kerusi kat cik orang duduk belakang. Lepas tu handphone lah. Handphone tu rasa macam aduh, baik. Potong gila. Then yang the third one, kalau yang cerita kanak-kanak ni, anak dia dah macam tahap, anak dia pun dah sibuk nak masuk dalam wayang tu kan. Bising-bising tu rasa macam, tak tahu lah, ethics. Kita masih tak macam yang tempat-tempat lain lah. Dia tak appreciate film as in watching a theatre atau listening to orchestra, ha, tak sampai level tu lagi lah.
Sebab kita,
Tak
kita
tahu.
punya
Yeah.
apa ni culture, kita punya apa ni tradisi atau mungkin kita punya environment, this part of the world tak sama macam bahagian-bahagian dunia lain. Sebab kau sebut orkestra tadi tu.
Yeah. Yeah.
Sebab aku tak tahulah kenapa kalau aku pergi tengok orkestra aku pun bertambah stres bro. Betul. Aku tak tak pergi lagi orkestra. Aku tengok dekat TV atau aku tengok YouTube je. Wish. Macam mana orang boleh appreciate orkestra? What do you think?
Oh, macam aku memang macam dengar symphony orchestra apa semua tu lah. So dia memang dia ada disiplin dia. Number one, no kids allowed, and then pakai kasut, black tie apa semua. At least sopan lah attire tu. And then listening to the piece, only clap masa conductor bow je. Jangan clap masa dah habis satu set ke apa ke, jangan. So kau kena tahu dia punya moment tu, and then barulah. And telefon is a no-no lah. Jangan, tak boleh berdering langsung.
Maybe the one that I only stress masih dengan play out the classicals ataupun benda-benda yang bukan my age kategori kot. Tapi kalau orkestra tu yang lead tu Metallica ke M. Nasir ke, maybe aku enjoy lah kot kan.
Okay, itu dah contemporary, okay lah.
Even kalau ada El Divo ke ataupun ada Pavarotti ke ataupun you know, aku masih boleh appreciate lah kot. Tapi bila yang betul-betul klasik ni, you know, yang kau ada ground load,
yes.
Kau daripada rumah kau dah start sebab kau kena iron baju kau, kau kena pakai bow yang aku tak reti. Kan? Kau kena pakai, oh man. Maybe one day lah, kalau aku dah jadi multi-millionaire, mungkin aku akan belajar lah to adapt benda-benda ni. Okay. Last 5 minutes, we have come to the conclusion of our topic today, iaitu try to hit pause, relax, chill. So, in a nutshell, being a human being in the year 2022 ni kan, automatically bila kau dah sampai this point of your life, Tuhan dah panjang umur kau untuk buat benda-benda yang sepatutnya kau buat dan mungkin kau tak buat tapi kau terpaksa buat. Adakah kau rasa rindu untuk kembali kepada tahun-tahun sebelum ni?
Spesifik tahun, aku rindu tahun 90-an.
Again, kau emphasize benda ni. Aku tak akan tanya why the 90s. Tapi aku nak tanya soalan baru. Name me an exact year, tahun tu, dan kenapa tahun tu kau rasa tahun tu tahun keemasan kau?
90, the before economic crisis, 95, 94 macam
94,
tu.
94, 95, 96 lah. 97 dah krisis kot. Okay. Okay, I will tell my story on 94, 95, 96. I want to hear your story first. What happened in 94, 95, 96 yang buat itu adalah golden years of Jazmi Jamal. Kita sila dengarkan. Kita nak dengarkan.
I think pada masa tu, bukanlah. Pada masa tu, Malaysia lah especially. Dia dah bombard dengan VHS atau videotape yang best-best. Ninja Turtle. Walaupun sebelum-sebelum tu ada juga all the VHS. Tapi pada tahun tu sendiri, dia dah banyak kau boleh consume. And then banyak cerita-cerita best, banyak media yang banyak, ya, macam mana, just benda best satu. And then computer technology dah macam suam-suam nak ada internet, it's a bit primitive, orang boleh exploratory, game konsol pun dah ada. So macam gila best. You just don't give a damn about society. You just spend your time consuming media je. So macam, dan semua orang buat benda yang sama. Macam weh, syok gila. Ah, lepas tu nak cikut pula kena baca magazine. In comparing today kan. Kau dapat cikot macam mana? Tanya kawan ke baca magazine?
Aku akan tanya kawan lah, sebab kawan aku yang akan proof depan mata aku sama ada up up dan no left right right BA strike tu betul ke tak. Lepas tu dia buat depan mata aku micro genius kat dalam kedai basikal tu. Okey lah, memang betul lah tu. Kan?
Jadi, macam aku memang terpaksa cari magazine from Europe lah. The Euro Gamer punya ni. Dia kan dulu ada magazine yang daripada luar negara kan, dia ada rack dia lain
Ya,
kan.
ya,
Oh,
ya.
tu nak beli magazine tu terpaksa kumpul duit banyak-banyak. Pop, semata-mata nak baca cheat code.
And if we're lucky enough, majalah tu tak rap. Dia tak rap, kita boleh baca kat kedai. And if...
Oh, yang majalah game ni memang rap lah. Then you got free free stuff kan.
Oh, ya betul. Macam-macam. CD free.
Game free. And any demo you get free. Ada yang tu small toys kan. Macam, gila lah. Tu memang best gila.
Okay, yelah.
So I miss that kind of a moment where semua orang tak kedekut, semua orang nak share, semua orang share apa, and then we consume benda-benda yang baru yang luar daripada skop pertanian lah, apalah Malaysia time tu kan.
Okay, those adolescent years kan, zaman remaja kau tu adalah zaman memang zaman kegemilangan kan siapa-siapa lah kot. Kau tak ada kau tak payah perlu kau tak payah komen dengan apa-apa, kau rasa macam unresponsible. Tapi remaja, come on, teenage years, kalau orang tak enjoy rugi lah kan. Aku rasa aku faham lah kau punya sentiment kenapa those years are the best years of your life. Sebab aku pun ingat tahun yang kau sebut tu, 94, 95, 96 pun aku rasa aku setuju zaman tu kot. 94, so many happen sini 94. Aku ingat tahun tu awal tahun aku tu majalah Hujang nombor baru keluar kat pasaran. Nobody expect something very very historical.
Local lah, local punya kan. Dulu kita gila-gila kan.
So bila gila-gila dah tak best, tak lucu, dan aku tak pernah rasa pun gila-gila tu lucu. Unless kalau dalam tu ada Ujang. So bila Ujang keluar majalah sendiri, aku lah extremely happy tau.
No, dan aku believe the stroke is a bit lighter compared to gila-gila. Gila-gila very caricature based, portrait dia hardcore. Dakwah tengok macam kau guna pen apa. Dakwah pekat gila.
It really breaks not all the rule, it breaks the rule, bring down the house. Sebab all this while kau baca gila-gila, which is kau tahulah is based on majalah Mad. And majalah Mad ada satire, ada parody, which is heavy untuk budak-budak. So bila keluar majalah Ujang, kau ada macam, eh kenapa lah orang ada bangang tak payah guna otak. Kau ada karakter macam Din Meramboi, kau ada you know the pantun and whatever lah. Benda tu kau baca untuk enjoy, tak payah ada moral pun tak apa. Okay. Then the mid year tahun 94 again history, sebab tahun tu ada World Cup in the US. Okay, aku seronok sebab aku sekolah petang, pagi aku boleh tengok World Cup. Seriously. And also that dia personally, that is the first time I fell in love with a girl tahun 94 tu. So aku had my first crush, my first love semua tahun tu. And then it all went uphill lah. 95 pergi camping jadi captain itu, apa 96 kau jadi, you know, semua tu went uphill. So the year 94, 95, 96 kan, until the academic turmoil, barulah kita rasa dah tak berapa best. I understand completely bro, kenapa kau tak boleh nak move on dengan 3-3 tahun.
Ni macam kau-kau punya peak kan. And then duit time tu currency kuat. Yalah, duit pun kuat, barang pun semua berkualiti. If you can remember apa, rasa utara. Masa pada masa zaman-zaman tu lah. Rasa utara macam, man, nasi goreng hotel, man. Come on. Susah kita dapat.
Sebab in order to repeat those years memanglah impossible. Cuma sekarang ni, bila kau fikir balik, semua orang akan lalui at least one, two atau the three best years of their life. Correct? To expand this conversation, sebab kita ada, kita punya panel-panel kat bawah ni, kita nak tanya pendapat Zikril dan juga pendapat Fadilah, sebab they've been listening all apa ni, all segment long kan, all episode long. Kita nak tanya, apakah tahun-tahun terbaik anda yang anda rasa ini tahun paling chill, paling best sepanjang hayat anda sebagai manusia? Silakan.
Lai. 2001, 2005.
Okay, kenapa 2001, 2005? Okay, kenapa 2001, 2005? Form 1 sampai form 5
I discover English music. Gorillaz, Blur, Limp Bizkit, Metallica, Slipknot.
Mana dapat tape-tape tu?
Ipoh, dekat Ipoh.
Dekat
Teluk Intan, dia dulu Fajar kan. Nama-nama dia punya ni Fajar. Dia punya tape, semua lagu yang yang sensor.
Oh.
So bila tanya abang tu kan, abang ada tak lagu yang ialah yang advance sikit lah kan, sebab kita tengok MTV, kita tengok Channel V kan. Yeah. Kita sebut nama-nama macam Mando Diao ke apa benda tu kan. Wah, cuma saya dekat Ipoh kan. Dekat Jasco. Satu hari tu ajak mak, jom.
Ah, ajak mak.
Jasco. Ah, mak dia tu memang tentu memang makro memang popular.
Oh, okey. Nak beli album album yang kau sebut tu ajak mak.
Lebih sikit.
Maknanya awak beli album tu guna duit mak ke macam mana, saya tak faham. Hello, Pak Den. Oh, Mak Den kat sebelah kot. Okey, tak apa. Bagaimana dengan Zikril? Zikril?
Kalau lah nak kata muzik lah, macam Pak Den cakap tadi, dekat tempat aku, dia apa, kompleks teruntum lah tempat tu.
Kuantan?
Kat Kuantan. Kompleks teruntum, dia tempat tu memang tempat yang punkers, black metal punya pot nak melepak. Dia macam pertama kompleks lah.
Aku rasa pernah dengar tempat tu.
Yes, dia tahun 90-an tu dia agak famous lah. Dengan all the scenes kecuali hip hop lah. So sebab aku bila aku pergi situ, so diorang dah kenal abang aku, diorang kenal abang saudara aku. So senang sikit lah kalau aku nak, ya aku nak lagu macam ni, macam ni, macam ni, ada tunjuk, dia tunjuk. Itu first aku beli Asaha punya kaset.
Gila.
Betul. Asaha punya kaset. Aku dapat poster. Satu ramai poster dia. Aku macam mana aku nak gantung kat rumah? Ini kalau aku gantung kat rumah, dia kena koyak ni.
Jadi
adalah aku jual kat memory.
Berapa jual? Patut.
Tak boleh, tak boleh. Simpan pun. Kalau kau simpan bergulung, baik ke tak payah simpan kan? Dia poster.
Kau kata kau boleh gantung kat rumah tadi, betul? Kau patut gantung kat surau sekolah. Nama dia nama, nama Arab tu, Asaha tu. Kumpulan Nasyid kan tu? Kumpulan Nasyid kan?
Ay, betul Nasyid. Oh. Tapi kalau nak kata the best year will be masa aku ikat ATM lah.
Oh, kat ATM. Tahun bila tu?
2005 sampai 2010 kot. 2008.
2005 sampai 2010.
Masa tu.
Kenapa kan?
Sebab masa tu kau memang kena buat pilihan sendiri. Baik ke buruk ke kau tanggung sendiri. Itu masa tu kau belajar lah kan. Tengok pengaruh kawan kau macam mana lah.
PTPTN
full lah. Oh, saya full lah PTPTN.
Oh, lagi dugaan tu.
Wah, itulah dah UTM. Jualan 400 je.
Betul-betul.
Tapi masa tu tu lah. Aku rasa the best era untuk akulah. Tahun tu lah. Sebab masa aku 90-an, aku sangat kecil. So, aku tak merasa apa yang korang rasa. I don't have that choice. Kita budak. So, orang bagi kat kita. Kita tak boleh buat pilihan masa tu. So, masa aku 2005 tu, kita boleh buat pilihan sendiri. Itu yang okay. Tapi, dia punya tak best dia. Itu dah kata, orang kata, pada aku anggap moden lah. Sebab aku merindui zaman-zaman geek. Oh, macam brother-brother ni sembang geek kan. Tahun-tahun sebelahan sembang yang lagu-lagu glam rock semua. Aku tak merasa. Zaman tu aku tak ada merasa. Masa aku pernah pergi sekali lah Red Rooster. Masa tu dah hujung-hujung nyawa dah Red Rooster tu. Dia is a pub. Tapi otai-otai semua. Itu geng-geng Wings selalu lepak situ lah. Aku pernah pergi sekali je.
Kat mana Red Rooster ni?
Dia under hotel tu. Apalah hotel tu, aku dah lupa lah. Tak, aku tak ingat lah belah mana. Tapi dia belah PJ kot. Dia bukan belah KL kan, dia belah PJ. Dia quite famous lah. Red Rooster tak selaku nama dia. Otai-otai dulu, geng-geng rockers dulu, suka lah kat situ. So, sonok lah pergi kan. Kita tengok, wish. Tengok Wings depan mata, Black depan mata. Abang pergi sekali. Tapi masa tu, zaman rock dah boleh kata matilah 2005-2010 ni.
Bila kau sebut zaman 2004-2005 tu, zaman-zaman AF tu.
Betul. So dia punya tak fun dia kat situ lah. Sebab kita suka benda gitu. Sebab aku ni tahun 87 punya lahir. Kau in the middle old school punya style dengan the new wave punya style. So aku dapat merasa dua-dua. Cuma aku tak dapat merasa lebih lah yang old school punya. Tu tak syok lah.
Okey, saya nak kembali kepada Padil lah, Padil. Padil masih lagi situ ke?
Ada. Sorry, tadi
line. Okey, tak apa-apa. Saya nak kembali pada zaman-zaman kegemilangan awak. Kata tahun 2001 sampai 2005, betul? Betul. Itu 5 tahun yang agak panjang. Eh? Sebab saya dengan Jimmy ada 3 tahun saja. Yang kita anggap golden years. Awak dan Zikir ada 5 tahun. Antara 5 tahun tu, mana tahun mana paling best?
2001.
Oh, masih belum masuk form 1, eh?
Masa mula-mula saya jumpa gorila.
Okey, ah. Gorilla, jumpa di, gorila di sekolah?
Okey. Dekat Fajar, okay.
Tapi memang baru cool lo, gorila tu.
Taman tu lah kan.
Boleh
sebab cuba. Aku rasa lagu tu kau kenal dengan kartun dulu baru kenal.
Okay. So awak jumpa Gorillaz first time awak jumpa kat mana tu Badil?
Dekat rak kaset Fajar. So mula-mula saya jumpa dekat ni lah apa ni? Music video lah dekat MTV. Style gila kan video clip ni. Suara pun lah kita tahulah.
Teruk tu line dia ni.
Mungkin malam raya ni kau. Malam raya ramai orang ni kan. Live dia kat video call sana sini. Okey, tak apa. Kita nak tanya. Okey. Padil. Sama balik Padil.
Okey. So kita nak try something apa ni, music baru lah kan. Saya dengar senario Scoins, Queen, Tuan, Tuan. Best Street Boy. Kan. Try lah baru.
Okey. Tahu?
So, saya diintroduskan muzik tu daripada pengaruh MTV dengan Channel V lah. Tentu tu Channel V kan. So, asyik tu lah.
Okay. Selain daripada muzik, apa lagi impact-impact yang besar dalam hidup awak tahun 2001-2005? Jazmi pula, Zikri dan juga Padil.
2001-2005.
Selain daripada muzik.
Ya. Selain daripada muzik, masa tu lah era... kekuatan Arsene Wenger. Arsenal.
Okay. Kau Chelsea.
Ha? Tak, masa tu Arsenal tengah. Masa tu dia tengah top lagi. So jumpa Arsenal tu macam geram kan. Tapi masa aku dah Chelsea dah. Cuma masa tu kita dia orang kata the modern era of football lah. Kita ada Beckham, kita ada Thierry Henry. Zaman-zaman Baggio, Roberto ni dah tak ada lah time tu. Dah kurang lah, dah makin drop lah. Geng-geng
Brazil ni. Masa tu Baggio pun dah tak keluar album kot dengan Damar Sutra eh.
Tak keluar dah. Main bola pun nak bencin lah. Bola, aku rasa bola. Masa tu mengenali bola lah kan. Best lah kita kenal EPL pun semua syok lah. Nak jadi macam orang lain kan, nak layan Copa mereka boring sial.
Tak ada apa yang tak ada apa yang talking point tak ada.
Betul. Cakap benda aku nak layan Copa mereka bapak boring tu.
Bagaimana dengan kisah-kisah peribadi atau personal? Mungkin cinta barangkali yang berlaku tahun 2001-2005 tu, Padil?
Tak ada. Saya memang hari-hari baca buku lah.
Super.
Kalau boleh lah, saya percaya. Minta maaf, saya tak berapa kan.
Saya 2001-2005 tu best sebab saya setiap tahun saya wakil sekolah main bola.
Okay.
So masa tu, kalau tengok macam cerita movie orang putih yang polis tu kan. So bila geng-geng rugby ni kan ke, bila dia... dekat kantin kan dia orang macam wah, dia orang tengok kan dekat hall pun dia orang lalu pun power kan, so
focus
budak-budak buat sepak time tu memang macam tu.
Betul.
Diangkat. So syok. So junior
gilaan gadis-gadis lah.
Junior pun macam tu. Tengok apa tu ke sekolah lah ni. Beckham betul kan, belah tengah kan.
Betul.
Siapa tim sekolah kau, siapa yang digelarkan Beckham?
Oh ada midfield. Nombor 7.
Okey.
Nombor 7.
Dia punya poyo macam Beckham.
Dia main power.
Oh, main power.
Nah, free kick pun power. Memang nilah.
Memang digelar Beckham lah. Tak ada digelar Safi Rahim tak ada.
Tak ada.
Okey. Okey, last question nak tanya pada semua yang ada kat sini, Jazmi, Zikri dan juga Fadil. Tadi kita tanya the best year of life untuk kita bagi ketenangan atau relax. Sebenarnya kita dah lalu zaman-zaman yang sepenuhnya runukkan lah . Sebenarnya kita pun dah tanya untuk azam awak semua untuk tahun 2022 . Cuma nak tanya apa sebenarnya yang awak expect untuk tahun-tahun mendatang ni? Maksudnya bila dah habis 22 ni, bila dah habis pandemik ni kan, bila kita dah rasa macam okey dah settle semua, kita fikir 5 tahun ke depan lah, 5 tahun ke depan daripada 22 ni sampai 2027 kan, apa yang awak nak bila dah sampai ke tahun 2027 ni?
No more vaksin.
Okey, dah sasar lah, tak ada. I mean, mungkin target peribadi Fadil atau target profesional, mungkin awak nak jadi CEO pada syarikat awak ke?
Oh, saya nak berhenti kerja yang sekarang ni. Saya nak pergi tempat lain.
Ulang balik, ulang balik.
Berhenti tempat sekarang ni, pergi pergi overseas. Ini je kan.
Tak ada. Kita aminkan.
Impian.
Kan saya kata tadi impossible is nothing, Jazmi. Rupa. Jazmi dia dulu mana nak jadi dekan dulu dia kecil-kecil. Dulu nak jadi apa kecil-kecil Jazmi? Nak jadi Batman, tengok jadi apa dia sekarang. Sorry. Jazmi nak cakap apa tadi Jazmi?
Macam Fadil cakap, nak pergi study overseas, study pula, nak kerja overseas kan. Sekarang ni, dekat UK, diorang tengah cari orang Malaysia. Designer ke apa ke, semua orang Malaysia. Sekarang ni, diorang tengah shift human capital. Dengan daripada instead of orang-orang diorang, dia nak shift kepada orang-orang Malaysia. Specifically.
Oh, memang tak sisir. Saya tepuk tadi tu.
Faham. Labor cost murah.
Sebab sekarang, murah tu satu hal lah. And then, kita punya kerja ada standard lah. Nak compare to tempat lain. Dan kita ni ibarat macam apa, manager satu South Asia.
Macam tu. Contoh.
Aku ada dengar juga benda tu.
Contohnya lah, kau nak buat kerja design, kau nak lead sesuatu benda, bawah kau ada India, ada Filipina, ada Indonesia. So kau ni macam lead pada semua benda tu. So sebab tu dia nak orang Malaysia, sebab kita dari segi British pound tak adalah mahal sangat bayar, just cover cost duduk sana.
Betul.
Dan kita punya expat harga tak semahal expat-expat yang lain lah, macam France ke apa. And then yang most important, orang Malaysia bila dekat UK dia baik. Dia tak macam pelik-pelik lagi
kan. Ikut dengan cakap lah,
Kita kena tindas dia punya party, even though apa, tindas daripada parti Labour tu, kita pun tak komplain, kita relax je.
Maknanya kalau Fadil, Zikril dengan saya dengan awak ke Jazmi, kalau pergi ke UK, ke London, kita akan jadi apa yang kita nak jadi selama ni lah.
Either you become a lead atau senior lah. Sebab kau memang kena lead. Kau macam orang yang on the rap South Asia untuk the bigger client. Contoh Mak Saleh seorang buka satu studio ke whatever, dia kerja dia cari projek je, dia malah nak buat technical. Hire kita untuk lead technical semua benda end to end lah.
Bagusnya, kebetulan saya tengah jobless sekarang ni, nak apply lah.
Carilah, kena cari sebab diorang memang dia berlaku benda ni sebab UK punya parti pun retrenchment, so orang-orang yang studio besar ni dia retrench, lepas tu dia buka studio kecil, dan studio kecil ni yang banyak duit, bukan studio besar.
Maknanya kita kena berhijrah ke sana jugalah.
Kena tengoklah diorang punya LinkedIn, UK LinkedIn, tengok. Pandai scout. Sebab baru-baru ni member aku daripada, tapi dia daripada ni lah, tempat lain. Dia offer untuk kerja di UK. Aku macam pelik lah, qualification ke apa ke tak tengok ke. Dia cakap as long as design kau bagus, boleh accept dalam UK punya label law, masuk je lah.
Menarik. Orang semua orang semua sibuk pergi US, pergi Australia, UK lagi best.
Tapi tengoklah, aku tak tahu region yang mana, probably bukan London kot, mungkin ujung-ujung sikit.
Oh, yang penting ada salji. Aku seringin aku tempat ada salji.
Salji kalau seminggu tak apa bang, ini 3 bulan oi.
Betul oi. Orang Jawa tahan ni yo. Okey.
Bulan dah tak mandi.
Okey, itu jawapan Fadil ni, nak dengar jawapan Zikril lah.
Betul lah, aku mengharap aku berhenti
sama
kerja.
Sama
juga eh. Dia kerja dan set up new business or something macam tu lah. Penat lah kerja.
Okay. Macam pada tadi nak pergi overseas, nak kerja ke peringkat lebih tinggi, awak nak buka business?
Saya nak buka business pemerdagangan orang antara.
Awak nak tak mandir ke ni?
Saya seluduk pada
cakap jadi ejen kan senang. Ejen kan senang. Ejen agensi pekerjaan kan senang.
Human trafficking tu.
Cara macam cakap tu tak betul. Agensi pekerjaan kan senang. Aduh. Ataupun scout, recruiter. Banyak awak nak kerja dengan Ain Syabudin lah ni.
Saya toke dia.
Oh, begitu. Tapi betul lah nak berhenti kerja lah awak dengan Zikril ni. Awak dengan Padi nak berhenti kerja lah ni.
Berhenti kerja lah. Dah lama sangat lah. Dah tak boleh expand dah.
Lama tu berapa lama?
Yang sekarang ni? Dah 8 tahun lah aku.
Padi lagi lama kot? 9.
Oh, boleh 9
dah. Dia sebelum kau grad, dia dah grad? Walaupun kau senior tapi Padi dah grad.
Aku lompat dua gambar ni.
Campur-campur lah.
Aku lompat dua gambar ni.
Okay. Jasmine, 5 years from now, where are you?
It's a very subjective sebab aku dalam sektor yang amat membosankan kan. aku rasa lah kan, aku probably being with someone big figure in Malaysia lah aku je. Aku tak tahu siapa.
Sekarang kau dah nampak kan? Kau dah boleh tak dah boleh bayangkan kenapa aku rapat dengan kau sekarang?
Larat ke nak layan Malaysia bang?
Layan part tu kau layan lah. Aku nak part yang lain.
Pakai kod pun malas.
Sebab tu aku cakap padahal aku nak part yang lain. Aku tak, itu part tu aku bagilah je sebelum buat. Tapi itu impian kau lah 5 tahun akan datang.
Dia bukan impian aku. Aku rasa macam courtesy call aku kena buat sesuatu. Sebab sekarang dah macam bangang sangat. Aku tak larat lah.
Bagaimana dengan profesional atau kerja awak sekarang ni?
Yalah, still keep on continue. Tapi aku akan park diri aku di tempat lain.
Maknanya masih...
Sebab kalau kau boleh dengar analisis, tengok macam Zikin jawapan, Fadil jawapan. Dia macam nak pergi kerja, buka dia semua. So siapa nak cater yang diorang ni? Siapa nak bagi duit kat diorang ni? Orang macam aku
lah. Betul. Ekosistem kita ni memang melengkapi antara satu sama lain lah ni.
Tu lah cakap, kata sequel untuk make sure orang lain sukses. Aku tak sukses tak apa, biar orang lain sukses.
Okay. Menarik. Kita aminkan lah semua orang punya impian yang ada kat sini. Okay, kita nak buat kesimpulan. Jasmine, tentang topik kita malam ni. Silakan Jasmine.
Saya rasa kita dah cover as hari malam ni tentang stop, pause dan chillax. Kita dah cover dari aspek diri sendiri, society, relationship. Dan dari inilah dan apa the stress masa menghadapi pandemik. So kita pun ada dengan cerita tentang apa tadi kita punya life, how can we manage this lah dengan lebih better. Dah itu je aku punya kesimpulan.
Kita tahu benda ni susah nak disimpulkan, mungkin ongoing lagi. Okay, Zikri dengan Fadil, soalan bonus saya nak bagikan kepada awak berdua. Sekiranya diri awak, versi diri awak daripada future, daripada masa akan datang, 5 tahun akan datang, sedang mendengar sekarang, apa ucapan awak pada diri awak?
Perbanyakkan variation.
Cakap English jangan sampai bergunjah. Bila cakap English sampai bergunjah, kita tak berapa nak tengok.
Vacation.
Oh, vacation. Aku dengar vacation tadi. Oh, banyakkan vacation.
Sebab maksud aku, kau kena ada certain time tu kau kena set untuk kau pause. Untuk kau relax, untuk kau pause dulu. Sebab bila kau dah pause tu, barulah kau boleh fikir mana jalan kau nak bagi. Sedangkan kadang-kadang kau tak nampak jalan tu. Kau tengah stress bekerja, so kau tak nampak jalan tu. Dan mungkin kau tak nak untuk nampak apa jalan tu sebab kau dah set minda kau kerja dan kerja. So bila kau dah relax, baru kau nampak, sebenarnya kalau aku buat macam ni, mungkin okey sikit kot. Mungkin aku boleh buat benda lain kot. So, aku pergi macam ni, mungkin dia boleh jadi macam ni.
Sebab kau sekarang pun jarang pergi holiday atau mungkin tak pergi holiday tahun 2 ni?
Tak ada. Aku nak ke mana dulu. So,
beritahu versi kau yang akan datang supaya banyakkan vacation atau relax ya?
Betul.
Okey, berlari. Harap diri awak 5 tahun akan datang mendengar lah. Okey. Padil?
Belajar dia.
Sama master ke? Ada sama PhD ke 5 tahun akan datang?
Tak, dulu time belajar tak belajar betul-betul.
Oh, maknanya belajar macam mana tu?
Belajar lah. Apa pun belajar masa kehidupan ke? Belajar pasal apa lah kan.
Garang lah kita nasihatkan diri kita pada masa akan datang untuk belajar rajin-rajin.
Belajar rajin-rajin supaya masa depan nanti kau akan survive. Itulah.
Oh, okey okey.
Dengan lebih baik, dengan lebih ni lah.
Maknanya kena bermula dari sekarang tu.
Betul. Then be yourself.
Be who you are. Awak dah
I just live.
Be yourself, eh? I'll just live.
Be yourself. Na 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 na.
Bagus eh. Okey, terima kasih Fadil. Terima kasih Zikira, terima kasih Jazmi. Satu perbincangan yang menarik pada malam ini, episod 179 Hip Hop and Chillax, yang mana kita membincangkan bagaimana kita harus berhenti, kita harus stop. Kita harus mengambil langkah ke belakang, take a step back. Smile, senyum, ceria, girang. Kerana segala-galanya semuanya boleh diselesaikan, semuanya boleh terjawab apabila kita tanya pada diri kita sendiri. Kerana jawapan itu hanya pada diri kita. Walaupun kita cari, mencari, belum tentu kita jumpa sampai ke hujung dunia. Kerana hanya diri kita yang mengenal diri kita sendiri. Akhir kata daripada saya, Faizal, bukan Cia, itu bukan pick up line. Bukan. Akhir kata daripada saya, selamat tahun baru Cina, Happy Lunar Year 2022. Moga-moga sempena tahun harimau. Tahun harimau kan, Jazmi?
Yes, ya, betul. Tahun harimau.
Sempena tahun harimau ni, semua yang anda impikan, yang anda idam-idamkan, yang anda hajatkan 5 tahun akan datang tu menjadi kenyataan. Dan Fadil, Zikril, kalau nak pergi overseas, jangan lupa. Jangan lupa ajak saya, jangan tinggalkan saya. Kerana apa, saya pun nak ikut ya. Tak.
Tapi saya memang kena ajak awak. Sebab siapa nak hantar saya pergi airport?
Bukan, maksud saya ajak sampai sana. Bukan ajak sampai airport. Sampai ke sana. Okay. Naik airport.
Bukan suruh dia
bawa saya bukan bawa Grab.
Okay.
Macam Jazmi, Jazmi tunggu je. Jazmi akan datang sekali-sekala. Sebab kerja dia masih tak habis lagi. Okay. Okay.
Saya bawa dulu.
Okay guys. Terima kasih. Jaga diri, as you ready. It's going to be a long holiday. Semoga semuanya elok-elok belaka. Saya Faizal Mokhtar selaku moderator anda, ditemani oleh
Jazmi Jamal.
Juga serta sesungguhnya tiada hari tanpa chillax. Assalamualaikum. Bye-bye.
Be yourself.